Vítejte všichni k biblické hodině. Zahajme ji zpěvem písně 218. Slavný králi pokoje, miluji tě. Píseň 218. První list Korinským, první kapitola od 26. verše. Pohleďte, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Postaňme k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, divíme se, že jsme se ti zalíbili, že jsi z nás vyvolil, že jsi nás zavolal, že jsi pro nás poslal svého syna Pána Ježíše, aby byl naším vykoupením, aby jeho krev byla cenou za naše ospravedlnění, za naše vykoupení z otroctví, z moci hříchu smrti. Děkujeme za nové obzory, nový široký život, který nám otevíráš ze své milosti. Děkujeme ti za to, že ty nás vedeš i k moudrosti, kterou nám dáváš v písmu. I dnes ho chceme otevírat a číst slova, která nám ty posíláš, aby byla pokrmem naší duše, aby posílila našeho ducha, abychom dobře žili ty dny svého života, které nám dáváš. Děkujeme za tvé slovo, za tvého ducha, jeden za druhého. a prosíme o tvoji moudrost, tvé požehnání dnes večer. Amen. Můžete se posadit. Po třetí dnes otvíráme při biblické hodině list apoštola Pavla Efeským. Naše čtení jsme začali někde uprostřed, ve třetí kapitole, kde se z Pavlovy přímluvné modlitby dovídáme o potřebách a posilování vnitřního člověka, té neviditelné části lidské bytosti. A tak jsme uvažovali o vztahu tohoto vnitřního člověka k vnějšímu člověku. Ten vnější člověk myšlen je jim ten bezprostřední kontext našeho života, který tvoří zdraví, dostatek, bezpečí a tak dál. A v tom kontrastu vnitřního a vnějšího člověka jako dvou nerozlučně spojených rozměrů našeho života jsme si řekli, že ten vnější člověk, na rozdíl od starozákonního pojetí boží přízně, která se projevila v materiálním požehnání, tak v době nového zákona tento vnější člověk dokonce může hynout. Ale ten vnitřní, ten se obnovuje den ze dne. Jak a čím? To byl předmět našeho druhého zastavení, kde jsme ve druhé kapitole listu Efeským četli o tom, jak si potřebujeme připomínat, kdo jsme byli bez Krista. Ať už to byla skutečnost, že to je část naší osobní minulosti, že jsme byli lidmi bezbožnými, nevěřícími, anebo to byli někdy někde naši otcové, anebo je to třeba jenom hypotetická možnost, v níž si položíme tu otázku, no jak by to bylo, kdybych byl bez Krista? Být bez Pána Ježíše znamená, tak jak to apoštol Pavel pověděl, být doslova žijící mrtví. Duchovně mrtví, žijící v prostoru bezbožnosti, to je v prostředí vin a hříchu. Apoštol říká, že to znamená žít bez naděje, na co si víc než jenom pozemskou existenci. Znamená to žít bez božích výhledů, bez boží pomoci, bez božích slibů. A jenom ten, kdo rozpozná svou bídu a omezenost života bez Boha, může ocenit, co je nám potom dáno a nabídnuto z boží milosti. Ta druhá kapitola, alespoň ty části, které jsme četli, tvoří takový ten temný podklad života. O němž apoštol řekne, že na něho je potřebí pamatovat a nesmíme na něj zapomenout. Kdo jsme byli bez Krista a jak bídný byl náš život. Ale na tomto tmavém podkladě života bez Boha, a to bude naše dnešní čtení první kapitoly listu Efeským, nám mají zazářit skvosty božího požehnání. I dnes se toto vše nebude týkat vnějšího člověka, ale všechno se to bude týkat vnitřního člověka, našeho zakotvení, chcete-li možná po hebrejsku bychom to mohli nazvat, vlastně se jedná o šálom, pokoj, jako to nejvlastnější vnitřní dobro. Pravda, šálom se netýká jenom vnitřního dobra, ale i vnějšího. Jestli jsme minule navštívili temné hlubiny své minulosti, bezbožné minulosti, dnes se dostaneme na světlé výšiny. Byli jsme mrtvi ve svých vinách, ale Bůh. Ale Bůh ve své milosti. Budu číst celou první kapitolu listu Efeským a potom ještě část druhé kapitoly. Můžete si už při čtení můžete vnímat, kolikrát je tam řečeno v něm anebo v Kristu, a můžete sledovat ten vodopád božího požehnání, tak jak ho zmiňuje apoštol Pavel. Tedy první kapitola listu Efeským od prvního verše. Pavel, z boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím, tedy doslova svatým, věrným v Kristu Ježíši, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milosrdného rozhodnutí, jim si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž působí všechno svým rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. A z druhé kapitoly budu číst od 19. verše. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tolik čtení z Božího slova. Zpívejme píseň 256. Nás zavolal si, Pane, my proto přišli sem. Píseň 256. nejvlastnější jádro mého pohledu do písma bude ten úžasný hymnus v první kapitole od 3. do 14. verše. Pokud si někdy vezmete ten hymnus v ekumenickém překladu, je i graficky oddělený, tak pokud ho máte číst, tak zjistíte, že to je poměrně komplikovaná, že jsou tam komplikovaná souvětí. A teď si představte, že v původním řeckém textu je to jedno souvětí. Je to celá jedna myšlenka. Jakoby to apoštol Pavel pověděl jedním dechem. Je to hymnus, je to slovo, které má svoji logickou stavbu a přece je to spíš krásná píseň, podobající se kaskádě horského potoka, v níž se Pavlovi jaksi překotně před očima objevují nové a nové skvosty. Vůbec celé první kapitole v tom textu, který jsem četl, a potom i v té části druhé kapitoly, jedna věc za druhou, to jsou úžasné, obrovské věci, u nichž, myslím, vždycky kazatel řeší takové dilema. U každé z těch věcí by stálo za to zůstat celou jednu biblickou hodinu. A přece bychom tím ztratili asi nějaký ten celkový dojem toho krásného kaskádovitého vodopádu, tak jako apoštol Pavel ze sebe vychrlil, aby povzbudil efeské křesťany. Tak obojí ten výklad je platný. Já zůstávám u toho pokusu nahlédnout celý tento text pohromadě. On má ve svém úvodu určité shrnutí, které potom apoštol Pavel rozvádí. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V Kristu, pro Krista, jsme obdařeni vším duchovním požehnáním, dobrem nebeských. Trochu tu máme problém vždycky s překladem. Ty překlady dodávají něco, co v tom textu není, nebeských. A teď, čeho nebeských? Kdybychom měli ten text přeložit do slova, tak tady u toho musíme zůstat. Obdařil vším požehnáním nebeských. Tečka. Co to je? Darů? Jiné překlady mluví o místech, vším duchovním požehnáním nebeských míst. Zkrátka chce se tím povědět, že to, čím jsme požehnáni, co je nám dáno v tom velkém zhnutí, že to bohatství je v nebi, je z nebe, je pro nás a je duchovní nejenom proto, že se týká lidského ducha, ale také proto, že jeho nositelem je Duch Svatý. Myslíme-li obecně na tento typ božího obdarování, pak zjišťujeme, že se jedná o dar toho, co si vlastně nijak jinak nejsme schopni zajistit. A možná právě o to jde. Do nebe, na nebeské zboží, člověk jen tak nedosáhne. My máme v dosahu všelijaké pozemské zboží. Ať už je to duševní zboží nebo materiální zboží, máme v dosahu lecos pozemského, ale nedosáhneme nebeských darů, toho, co je v nebi, těch nebeských skutečností. S ohledem na minulou biblickou hodinu pak musíme dodat, že po těchto nebeských věcech, jako lidé vůbec mrtví bez Boha pro tuto realitu, že po nich ani netoužíme, protože o nich ani nevíme. A jak už také zaznělo v minulých zastaveních u listu Efeským, duchovní požehnání nebeských darů, jak o něm mluví Pavel, můžeme vnímat v protikladu k požehnání v pozemských darech, na které se i jako křesťané často soustředíme a vyhlížíme je výrazně více. Jedno je u požehnání nebeských darů, na rozdíl od těch pozemských, zřejmé. nikdo nám ho nevezme. To je rozdíl mezi tím pozemským a mezi tím nebeským. Mezi tím, kdo jsme v Kristu u Otce a mezi tím, kdo jsme v těle na této zemi. Kdo jsme a co máme. Co konkrétně ono požehnání všech duchovních nebeských darů, to bohatství, co to konkrétně je? Co si zatím máme představit? Čím, že to jsme v Kristu obdařeni? Z čeho se máme těšit? Co to je, co nám má dát vnitřní radost, pokoj, určitou jistotu a stabilitu ve světě, v němž ten vnější člověk může hynout? Odpověď na tuto otázku jistě můžeme hledat v tom nejširším kontextu písma. Pán Ježíš v Evangeliu podle Jana mluví třeba o pokoji, kdy Pán Ježíš říká, já vám dávám pokoj, jaký vám nikdo jiný nedá. Ten můj pokoj není jako žádný jiný pozemský. Ale my máme před sebou slova apoštola Pavla. A podívejme se tedy na to, jak on to, co zhrne v tom veškerém duchovním požehnání nebeských darů, jak se mu to potom rozloží na některé jednotlivosti. Jak je potom jmenuje a rozvíjí. Jsou asi různé možnosti, jak tento Pavlův hymnus nahlédnout. Já se ho pokusím nahlédnout skrze čočku času. My totiž v tom jeho slově, v té jeho kaskádě božích požehnání a darů smíme vidět jeho ohlédnutí se do minulosti. A když říká, co Pán Bůh udělal kdysi, co je naše, a kde my se vidíme už daleko v minulosti. Potom apoštol Pavel zmiňuje určité skutečnosti, které platí tady a teď pro Efeské a také pro nás. A potom se odváží pohlédnout ještě do budoucnosti. Kam míří požehnání nebeských darů v budoucnosti a my na tom na všem máme nějaký podíl. Všechno se nás to nějak týká. Minulost, přítomnost i budoucnost. V tomto nejširším možném horizontu vidí apoštol Pavel veškeré duchovní požehnání nebeských darů. Podívejme se tedy nejprve do minulosti. To duchovní požehnání, které nám bylo dáno, se zrodilo dávno v minulosti. Dalo by se povědět, že apoštol Pavel nám tady podává novozákonní příběh stvoření, který sahá ještě před stvoření v první knize Mojžíšově v první a druhé kapitole. Apoštol Pavel jde ještě dál, do minulosti. Můžeme-li vůbec v tomto jakémsi předvěku o minulosti a čase mluvit, protože tenkrát ještě čas vůbec nebyl. Apoštol Pavel mluví o událostech ještě předtím, než čtete v první knize Mojžíšově, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Tak apoštol Pavel se dívá ještě před to. A říká, v Kristu nás už před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho v milosti. Bůh s námi měl, tak to říká apoštol Pavel, své spásné záměry, ještě vůbec, než se rozhodl tvořit. Ještě před stvořením, ještě před dobrým stvořením. To by nás asi úplně netrápilo, ale to, co nás možná trápí, že takto jsme byli v Boží mysli ještě před prvním hříchem. Ještě než jsme zhřešili, tak už měl Bůh na mysli naše dobro v Kristu, protože zhřešíme. Pavel mluví o době, kdy ještě nebyl čas a ve věčnosti existoval jenom Bůh v dokonalosti svého trojjediného bytí a tento Bůh už tenkrát má na mysli nás, mě. Moji spásu a mé dobro, moji svatost a moji adopci. Já teď malou poznámku stranou. Je možné, že si přirozeně klademe otázku, proč vůbec Hospodin šel tvořit dobré stvoření a člověka, když už dávno před stvořením věděl, že se to pokazí a tak už tenkrát, ještě než se to pokazilo, tak vymyslel záchrannou akci. Velice těžká otázka, nevím, jestli na ní mám dostačující odpověď, nemám, a tak jako každý, kdo nemá dobrou odpověď, tak budu citovat. John Stott říká docela zajímavou myšlenku, říká, že to, co Bůh zamýšlel, abychom byli v Kristu, stálo za naše stvoření. A jak tomu dodám? A risk pádu. To, kdo budeme v Kristu, byl ten důvod, proč nás Bůh stvořil, i s tím vědomím, že zřešíme. Pomiňme ovšem všetečné spekulace o Bohu a jeho záměrech. Zůstaňme u toho, co chtěl apoštol svým hymnem a touto myšlenkou, že jsme byli v Boží mysli ještě daleko před stvořením světa, co tím chtěl vyjádřit pro naše potěšení a jistotu. Ano, my jsme byli v Boží mysli. Pán Bůh, a docela osobně si to můžeme každý přivlastnit, Pán Bůh mě měl na mysli spolu s Kristem a spojil si mě spolu s Kristem ve své mysli ještě před stvořením. Před tou ohromnou řádkou let, ať už jich bylo, kolik chtělo. Byli jsme v Boží mysli už i jako hříšní. A v Boží mysli od počátku byla dobrá vůle směrem k nám lidem. Pán Bůh věděl, že ho zklameme, a přece jsme mu stáli za stvoření a stále má pro nás své bohatství a Boží plán. Apoštol Pavel těmito slovy, když směřuje jejich zrak, těch křesťanů, kteří uvěřili v tehdejším pohanském světě, když směřuje jejich zrak na to daleké ohlédnutí do neuvěřitelné minulosti, tak chtěl, aby viděli nejenom to, že byli mrtvi ve svých vinách a hříších, ale chtěl, aby viděli ještě dál do minulosti. Že přesto, že byli mrtvi ve svých vinách a hříších, tak Bůh už dávno je vyvolil, aby byli svatí, aby byli bez poskvrny v Kristu. Někde na začátku není lidský hřích, někde na začátku je Bůh a my v jeho mysli. Tedy Efeští měli vědět a měli si v té dávné minulosti v ní měli objevit sebe sama. Sebe sama v Boží mysli. A měli najednou vidět, že to, co oni teď prožívají ve své přítomnosti, to už pro ně bylo připraveno dávno. Nám se to těžko představuje. Vyvolení dávno před stvořením světa. Těžké si to nějak vysvětlit, ale pokud si to jenom trochu připustíme, tuto myšlenku bez nějaké všetečnosti, pak zjistíme, že to, co se tím říká, je, jak ohromnou hodnotu má náš život. V tom je jeho sláva. V tom je jeho velikost. V tom, že Bůh mě měl na mysli už kdysi dávno. V Boží mysli jsme byli už dávno. A ten plán Božího vyvolení má několikeré zacílení. Apoštol říká, že Bůh nás vyvolil a měl nás na mysli, měl na mysli naše dobro, naši svatost. Rozumějte, naši oddělenost od hříchu, od světa hříchu. Měl na mysli naši čistotu, měl na mysli naši adopci a měl na mysli to, že ho budeme chválit. Tam míří tedy vyvolení do svatosti a čistoty, do otevřeného vztahu s Pánem Bohem, jež je popsán a vyjádřen rodinnou terminologií otec, syn a dcera. V druhé kapitole to vyjádřil pak apoštol Pavel ještě jinak, říká, už nejste cizinci a přistěhovalci, ale patříte k Boží rodině se vším, co k tomu patří. Jeho posluchačům se to vybavilo docela zřejmě. Ten, kdo byl adoptován v římském světě, tak prostě starý život se pro něho úplně uzavřel. Jako kdyby neexistoval. adoptovaný měl všechna práva jako ten, kdo se do té dané rodiny narodil. A nakonec to vyvolení míří do radosti, která ústí do oslavy Boží milosti. A tak myslím, že nemůžeme než s údivem sledovat právě tu skutečnost i my, podobně jako Efeští, že jsme v Boží mysli byli ještě dávno před stvořením. Dávno jsme se narodili. Co s tím v naší přítomnosti? Jak se to, co bylo v Boží mysli už kdysi dávno v minulosti, jak se to stává skutečností v přítomnosti? Jak se to děje, jak se to dělá, aby to platilo také o mně tady a teď? Co to znamená pro mě, jaké to má důsledky? Můžeme se podívat na to, co apoštol Pavel řekne o přítomnosti ve světle minulosti, jak to, co Pán Ježíš, nebeský Otec, měl v mysli kdysi, jak se to děje tady a teď. Apoštol to popíše velice srozumitelně, nijak tajemně, když řekne, v něm, tedy v Pánu Ježíši, byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém stvoření a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Zde máme popsáno, jak se stává člověk křesťanem. Na dvou řádcích. Máme zde popsáno, jak získává člověk podíl na tom Božím bohatství, jak se naplňuje to, co bylo v Boží mysli před věky, o mně, u mně. Jak člověk získává Boží požehnání. Musíme přitom, a to je zase malá poznámka na okraj, musíme přitom jaksi předpokládat to, co apoštol neřeší, totiž, že nás musí stvořitel v naší mrtvotě, duchovní mrtvotě, přece jenom nějak, neumíme to říct jinak, předběžně vzkřísit, abychom vůbec mohli zaslechnout slovo jeho evangelia, slovo pravdy, abychom vůbec mohli zvažovat zvěst, tu pravdu evangelia o svém hříchu, o své ztracenosti, o Božím soudu, ale také o Boží milosti a Boží lásce projevené v Pánu Ježíši Kristu, tedy abychom mohli zvažovat ve světle pravdy evangelia o pokání, víře, tedy o svém postoji k této zvěsti a dalším životě. Pokud toto zvažování vyústí do víry, pokud tedy platí, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, musíme slyšet, a uvěřili mu, vyjádřili k této pravdě svůj osobní postoj a přijali ho jako pravdu svého života a postavili na něm svůj další život, pokud toto zvažování vyústí do víry, pak apoštol řekne, dostáváte pečeť Ducha Svatého, dar Ducha Svatého, který potom nějakým způsobem neumíme přesně říct, kdy, ale znovu zrodí v nás vnitřního člověka ten vnitřní cit na Pána Boha, na duchovní svět. Ještě jinak se to dá povědět, otevře dveře, jimiž vstoupíme do Boží rodiny a dokážeme ji ocenit. Pán Bůh nás přijímá za své. Duch Svatý je tohoto znamením. Sám Duch Svatý jako pečeť je obrovským darem, protože znamená, že Duch Svatý jako pečeť znamená, patříme jemu. Ve křtu si to připomínáme, ve křtu je nám to viditelně dáno. A potom to, co dál souvisí s dílem Ducha Svatého v přítomnosti, v tom přítomném životě, to je velké Boží požehnání a dar. Duch Svatý je naším průvodcem, je naším pomocníkem, je tím, kdo se za nás modlí. Však on, apoštol Pavel, službu Ducha Svatého bude dál ve svém dopise ještě rozvíjet jako toho, jako Boha, který je s námi. Když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, byla vám vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Tak se to, co bylo kdysi v minulosti v Boží mysli o mně, stává tady a teď u mě realitou. Tak se to stalo realitou v životech mnohých z nás. Tím přilnutím k evangeliu potom apoštol řekne, jste vykoupeni obětí Pána Ježíše a vaše hříchy jsou vám odpuštěny pro přebohatou milost. A tam zjišťujeme, že se na nás vztahuje Kristova oběť. A stává se skutečností. Jsme svatí, oddělení od hříchu pro Pána Boha. Jsme adoptováni, jsme součástí Boží rodiny. Stáváme se jakoby součástí obrovské stavby, která stále roste a táhne se dějinami jako místo Božího setkávání se s lidmi. Stáváme se součástí toho, co apoštol nazve duchovním příbytkem Božím, kde Bůh je v nás a my v něm spolu s ostatními křesťany. Taková je přítomnost, takto dávné Boží přemýšlení o nás, to dávné vyvolení, předurčení se stává skutečností a tady teď skrze evangelium a skrze náš postoj k evangeliu. A apoštol Pavel nezůstává ani u toho minulého, ani u toho přítomného, ale dokonce se obrátí i do budoucnosti a odkrývá tajemství Božích záměrů, k čemu a kam směřují dějiny a spolu s nimi i my, ty velké, slavné dějiny. Dal nám poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jim si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Náš svět, ten velký i malý, od kontextu světové politiky a ekonomiky až k církvi, sborům, rodinám, všelijakým jiným vztahům, je světem, v něm jsou realitou rozdělení. Někdy drobná rozdělení, jindy jsou to nepřekonatelné propasti. Takový byl i Pavlův svět. A tady najednou apoštol odkrývá to nezměrné bohatství. Jak bychom si toho my sami cenili, kdybychom dosáhli jednoty? Kdyby mezi námi lidmi byla jednota samozřejmostí. A nebylo tomu tak? Není tomu tak vždycky? Ale apoštol Pavel o tom mluví a říká, to je ten velký cíl, ke kterému směřují veškeré dějiny. Božím plánem, Božím záměrem je plná jednota všech a všeho na nebi i na zemi. Asi si to neumíme představit, já si to neumím představit. Je to tak obrovský projekt, tak nepředstavitelný projekt. Zvlášť, když si uvědomíme, jak stěží hledáme konsenzus a jednotu v těch nejobyčejnějších a nejdrobnějších záležitostech našeho běžného života. A možná právě proto je dobře naslouchat a vnímat, že toto je jeden z těch největších Božích záměrů a cílů, ke kterému míří celé dějiny lidstva. Jednota všech a všeho na nebi a na zemi v Kristu. Apoštol Pavel směřuje Efeské, chce je potěšit, že to, co se neděje v jejich běžném životě, kde vládnou všelijaká rozdělení, tak je chce potěšit. Jednou dojdeme k té jednotě a ta jednota bude v Kristu, ale on před Efeským sborem nestaví jenom tu dávnou budoucnost. On ve světle této obrovské budoucnosti, jejímž jedním ze základních atributů bude jednota, on ve světle této jednoty potom vede Efeský sbor k tomu, aby o tuto jednotu zápasili i ve svém vlastním sboru. A možná ještě předtím říká, že vlastně oni sami už jsou příkladem toho, že je možné dojít takové jednoty, a uvádí tam ten příklad obrovské propasti mezi Židy a pohany. A věnuje tomu poměrně dost času, říká, a podívejte se, a tuto propast mezi Židy a pohany Kristus přemostil. A je tady jeden lid. V Kristu už není ani Žid, ani Řek, tedy pohan, ani obřezaný, ani neobřezaný. Všichni jsou jedno v Kristu. Tedy apoštol říká Efeským, že to boží dílo směrem k jednotě už oni sami mohou zakoušet, mají na něm účast a mohou ho budovat. Rozdělení bylo mezi Židy a pohany díky boží milosti, mocí boží v Kristu přemostěno. A tak apoštol Pavel říká Efeským, že božím záměrem, na kterém Pán Bůh pracuje a stále pracuje, je jednota. A Pavel říká, víte, když Pán Bůh pracuje na tomto svém projektu, tak on jim potom ve 4. kapitole řekne, aby usilovně hleděli zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. Jeden Pán, jeden křest, jedna víra, jeden duch. K tomu se dostaneme. To obrovské bohatství, ta hodnota jednoty, která už tady nějakým způsobem je. A za níž mohou být vděční, protože Efeští najednou cítí, že jsou plnohodnotnou součástí božího lidu. Ale zároveň vidí, že je ještě před nimi obrovský kus cesty k té jednotě, kterou jim na konci času představuje apoštol. Zůstaneme-li u darů, toho veškerého požehnání nebeských darů pro vnitřního člověka, pak jistá budoucnost, na které máme účast a ke které směřujeme, to samo o sobě je obrovské bohatství. Jsme lidmi, kteří jsou někde na vlně boží jednoty. A já už se teď dostávám na závěr v tom pohledu od minulosti přes přítomnost až k budoucnosti, která v jistém slova smyslu už je přítomností a přece k ní směřujeme. Ten Pavlův chvalospěv pro vnitřního člověka, chvalospěv na duchovní požehnání nebeských darů, začíná v minulosti. Byli jsme v boží mysli už dříve, to je neuvěřitelná věc. Pokračuje v přítomnosti, směřuje do budoucnosti. Ve všech těchto rozměrech se dotýkáme božího díla milosti pro nás. My jsme byli příjemci boží milosti, ještě než jsme vůbec byli. My jsme příjemci boží milosti teď, z ní žijeme. Máme na ní účast, boží milost a boží moc hledáme. Zároveň je boží milost pro nás připravena v budoucnosti, protože Duch Svatý, jakkoliv je to obrovská pro nás hodnota, asi i neuchopitelná, tak je jenom závdavkem. Jenom jakousi zálohou toho, co nás čeká jednou v nebi. Jsou to bohatství, která nám nikdo nevezme. Ať už je to vyvolení před stvořením, ať už je to vykoupení a odpuštění, anebo je to Duch Svatý a vše, co patří k tomu, že jsme součástí božího lidu, boží rodiny, a to nyní i v budoucnosti, to nám nikdo nevezme. A těmito hodnotami, tím, že si toto budeme připomínat, tím udržujeme v kondici vnitřního člověka. Ten může být zdrav a obnovovat se den ze dne. Proto apoštol Pavel zmiňuje tato krásná slova hned v úvodu svého dopisu. My budeme dál pokračovat ve čtení tohoto listu apoštola Efeským, protože apoštol nezůstává jenom u vnitřního člověka. On se začne vyjadřovat i k tomu vnějšímu a on se jim začne zabývat ne v tom smyslu, co by mohl získat a jak mu bude třeba dobře nebo špatně, ale on se začne zabývat tím vnějším člověkem, jak žije vnější člověk s hodnotami vnitřního člověka. Jak vypadá život člověka, který nebude nějaký dvojaký, ale je to život v rovnováze. Podle toho, jaké je naše vnitřní bohatství, potom vypadá vnější život křesťana. A o tom apoštol Pavel, toho se dotýká potom ve 4., 5. a 6. kapitole svého dopisu, které budeme postupně číst. Otevřeme nyní píseň 86. Chcete vědět, kdo můj díl? Píseň 86. Vstaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Thank you. Amen. Amen. Nebeský Otče, ty jsi před námi dnes odkryl něco z tajemství své mysli, něco z tajemství svého bytí a my v tomto tajemství nalézáme sebe sama. Tak nás to pozvedá z naší malosti, z naší ztracenosti a těšíme se z toho, že jsi nás měl a máš na mysli. Radujeme se z toho, že tvé záměry se uskuteční a jsou to dobré záměry. Jsou to záměry, jejichž obsahem je svatost, čistota, jednota. Tak se všeho toho chceme těšit a radovat se z toho, že jsi nás zahrnul bohatstvím duchovních darů v nebi. Děkujeme ti za to, že smíme být tvými dětmi, součástí tvé rodiny na nebi i na zemi. Děkujeme ti za to, že nemusíme a nejsme osamoceni. A chceme z tohoto bohatství, které nám nikdo nevezme a které máme v Kristu, v Pánu Ježíši, ve tvém synu. Chceme podle tohoto bohatství a z tohoto bohatství žít jako ti, kdo budou žít svatě a čistě. Amen. Můžete se posadit. Z našich oznámení připomenu jenom pravidelná shromáždění v neděli v 9 hodin. Kázat bude bratr kazatel Daniel Komrska. Já budu v neděli kázat v pražském smíchovském sboru, tak s vaším dovolením budu vyřizovat pozdravy. A příští středu se opět sejdeme k biblické hodině v 19 hodin. Z mimořádností snad připomenu, abyste, pokud jste členové sboru, abyste si vyhradili čas v neděli 25. září odpoledne ve 3 hodiny k členskému, takovému pracovnímu členskému shromáždění. Více informací je v oznámení. Tolik z našich oznámení. V tom apoštolově textu a vůbec v celé epištole tak často čteme, co jsme a co máme v něm, v Pánu Ježíši. Budeme nyní zpívat píseň, která nás chce povzbudit. V něm, v Ježíši, zůstaň duše má. Zpívejme píseň 87. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Boží milost, pokoj, zůstávej se všemi námi. Amen.